Aforizam za danas. Nada Karadžić.
Lakše je podviti rep nego ispraviti kičmu.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Pred nama je novi prevod našeg gosta Leona Koena, čuvene poeme Pusta zemlja Tomasa Stensa Eliota. Ovo je inače prvi prevod koji se kod nas objavljuje na engleskim, sa engleskim originalom. Izdavače Čigoja štampa. Inače, da, sad ove godine beležimo stogodišnicu od objavljivanja Puste zemlje, to je bila 1922. Samo da napomenem, ranije su poznata četiri kvarteta Eliotova takođe urađena na ovaj način, zar ne?
Dobar da, Sveta Brkić ih je preveo i objavio s paralelnim engleskim tekstom u jednoj, nažalost, brzo prekinutoj prosvetinoj biblioteci. Oni su objavili dve, tri knjige poezije s paralelnim tekstom, ali su onda prestali i ta praksa više, nažalost, nije obnavljena dok ja nisam u ovoj svojoj biblioteci Arahna tako objavio Bodlerove pesme i sad Eliotu u pustu zemlju. I sigurno je i bilo sporadnih slučajeva za sve ove godine da je nešto i paralelno objavljivano, ali nažalost nije bilo, to nije ni ova edicija Arahna, onog što je prosveta počela da se objavljuje cela jedna biblioteka sa paralelnim tekstom i prevodom poezije.
Da, vi ste ovde bili poslije put gost kada ste objavili prevod Sveća zla Bodlerovog i to je bio svojevrsni poduhvat. Evo sad imamo Eliota u pustu zemlju. Pa možda samo u par rečenica da kažemo za one koji su zaboravili ko je bio Thomas Eliot. On je rođen 1888. Umro je 1965. Dobio i Nobelovu nagradu 1948. Goethevu 54. Nosilac 16 počasnih doktorata, bio je jedan od vodećih, kažemo, pesnika 20. veka, ali kako vreme učini, on nekako nije dovoljno sad, čini mi se da nije bilo ove stogodišnjice, ponovo objavljivan, bar kod nas. Da se neko zainteresuje za i taj jubilej i za neku novo viđenje Eliotova.
Pa poslednje relativno obuhvatno izdanje Eliotovih pesama je ono koje je kod Srpske književne zadruge 98. godine priredio Jovan Hristić. Pre toga je Ivan Lalić objavio jedan ekstenzivan izbor Eliotove poezije 1975. Bilo i drugih prevoda, ali je tačno da posle te Hristićeve knjige nije bilo ni jednog na taj način ambicioznog pokušaja. To na kraju krajeva nije ni čudno. Ono što je čudno, što se recimo taj Hristićev izbor koji je izvrstan ne obnavlja, doduše Srpska književna zadruga nema običaj da ponavlja svoje izdanje, ali u ovom slučaju kao i u nekim drugim to bi verovatno bilo sasvim opravdano.
A sad kako izgleda ta knjiga, pošto naši slušalci nemaju ispred sebe knjigu, da samo kažemo da postoji jedan opsežan pogovor u knjizi koji ste napisali. Naravno, ima jedan i manji deo gde ste bibliografiju odabranih knjiga koje ste koristili, naravno, pretpostavljam da niste tu sve stavili. I kako pišete pri kraju knjige, na prevodu Puste zemlje radili ste nekoliko godina sa prekidom. To nije mali posao, jer je to složena poema. To svi znaju koji su je čitali, bez obzira u originalu ili u prevodu.
Nije samo reč o složenosti. Ono što je poseban problem za prevodioca Puste zemlje, to je da ona nije pisana nekakvim ni jedinstvenim metrom, ako je reč o pravilnom stihu, ni nekakvim jedinstvenim tipom slobodnog stiha, ako je reč o slobodnom stihu, naprotiv, ona je jedan, bar na prvi pogled tako izgleda, mozaik različitih stihova, različitih metričkih asocijacija. Tu ima stihova vrlo različitog tona, od visokog tona, bilo lirskog, bilo profetskog, do burlesknog tona, tona običnog razgovora i viših i nižih društvenih slojeva. Dakle, to je poseban problem za onoga ko želi da prevede Pustu zemlju, da tu beskrajnu, da tako kažem, raznolikost glasova koja je svakome jasna ko je imao prilike da čuje samog Eliota kad čita Pustu zemlju, da nekako uspe da prenese na neki drugi jezik.
Intertekstualnost je primetna u ovoj poemi. On je, Eliot koristi citate 35 autora čak i naravno jezici. Tu ima nekoliko jezika gde on citira ili pesnike ili na raznim jezicima. To su ga uvek, ovi koji su prevodili, imali su taj problem da li prevesti ili ostaviti u originalu. Vi ste ostavili...
Ne, nije to problem, pa svi su, to se mora. Svako ko je kod nas prevodio Pustu zemlju, a uveren sam da je tako i na drugim jezicima, ono što je Eliot citirao, recimo na francuskom ili na nemačkom, mora da ostane da na tom jeziku ili na latinskom i tako dalje. Ali ajdemo da se vratimo jednoj osnovnijoj teškoći nego što su teškoće za privodioca, koje su na kraju krajeva njegova privatna stvar, ostaje samo ono što je uspeo da ostvari. Postoji, i to je karakteristično za Pustu zemlju, uvek je tako bilo, svaka generacija čitalaca je morala da prizna da je to poema koja ih stavlja pred posebne teškoće. Da vidimo zašto. To će naravno biti...
A to je taj problem interpretacije. Ovaj,
to će biti problem i za naše čitaoce. Ono što odmah svakome pada u oči, to je da Pusta zemlja ima ono što se ponekad naziva diskontinuiranom formom. Drugim rečima, da nema jasnih ni narativnih ni logičkih veza između pojedinih većih delova poeme. Nema takvih veza ni između pet delova na koje se deli cela poema, ni unutar svakog od tih delova nema takvih veza među pojedinim segmentima. Da to ilustrujemo, ja bih sad pročitao čuveni početak Puste zemlje. Dakle, pročitao bih tri ili četiri uvodna segmenta. April je najsvirepiji mesec što rađa jorgovan iz mrtvoga tla, meša sećanje i želju, budi zamrlo korenje prolećnom kišom. Grela nas je zima što pokriva snegom zaborava zemlju, hrani suhim gomoljama malo života. Iznenadilo nas je leto, došavši preko Starbergerzea sa pljuskom kiše, zastali smo pod kolonadom i produžili po suncu u Hofgarten. Tu smo pili kafu i proveli sat u razgovoru. Bingar Kajneru sin Štamaus Litauen echt Deutsch. A kad smo bili deca u gostima kod nadvojvode moga rođaka, odveo me na sankanje i bilo me strah. Marie, rekao je, Marie, drži se čvrsto. Ispusti smo se dole. Na planini čovek se osjeća slobodno. Dugo čitam noću, a zimi odlazim na jug. Koje se korenje tu drži, koje granje raste iz ovog kamenog smetlišta? Sine čoveči, ne umeš da kažeš ni da naslutiš, jer znaš jedino hrpu slomljenih slika gde bije sunce, gde mrtvo drvo ne pruža zaklon, ni cvrčak olakšanje, ni suvi kamen žubor vode. Jedino ima hlada pod ovom crvenom stenom. Uđi u senku ove crvene stene i pokazat ću ti nešto što nije ni tvoja senka koja te jutrom prati, ni tvoja senka koja ti večerom prilazi. Pokazat ću ti strah u šaci prašine. Frisch weht der Wind, der Heimat zu, mein Irish Kind, wo weilest du? Prvi put si mi dao zumbule pre godinu dana, zvali su me devojka sa zumbulima. A ipak, kad se kasno, vrati smo iz vrta zumbula, ti punih ruku, mokre kose, ja sam bio zanemeo, oči su me izdale, nisam bio ni živ ni mrtav i ne znadoh ništa, zagledan u srce svetlosti, tišinu.
Dakle, eto, to je taj malo duži odlomak, ali dakle, ja bih ovdje zastala da čujemo muziku pa da nastavimo razgovor.
Naravno.
Ako nije problem.
We're meant to be.
Nastavljamo razgovor. Gost je Leon Cohen koji je preveo Eliotovu Pustu zemlju. Pre ove muzike smo čuli odlomak koji u stvari pokazuje kako teče u stvari taj stih njegov, kako je neobično. Ne možemo odrediti o čemu govori ako se ne udubite. Morate nekad i više puta pročitati.
Ne samo to. Ja sam pre svega hteo da ilustrujem ono što sam pomenuo, a to je ta diskontirana forma. Kad gledate ova tri, ako računate i ovaj citat iz Wagnerovog Tristana i Izolde kao zaseban segment, ta četiri segmenta, prosto se ne vidi kakva je veza. Pa i unutar segmenta, recimo unutar ovog s razlogom čuvenog prvog segmenta, samog početka Puste zemlje, nije do kraja jasno, i to je smišljeno, nije do kraja jasno ko govori, gde se prelazi...
Liči na monolog, ali ne znamo koga.
Gde se prelazi sa jednog govornog lica na drugo i tako dalje.
Jedino što su mnogi tumači spominjali crvenu stenu kao Danteovo, Danteovu božanstvenu komediju, kao moguće tumačenje i tog. No, da nešto samo kažemo, baš kad govorimo o tom njegovom načinu pisanja, mnogi su rekli za poemu da on zahteva čitaoca koji dobro poznaje i književnost i umetnost uopšte. Da li to možemo tako da kažemo?
Ja bih, ako dopustite, da se vratim na ono o čemu sam počeo. Teškoća razumevanja Puste zemlje potiče, dakle, pre svega od ove diskontirane forme, od toga što čitalac u stvari mora da se prepusti onome što pesnik govori. To je bila i izričita Eliotova namera. On je jedan put čak napisao da bi voleo čitaoca koji ne zna ni da čita ni da piše.
Samo da pusti se.
To je naravno preterivanje. Ali je tačno da čovek ne sme, recimo pročitavši prvi, pa i ne samo prvi put, ovaj odlomak koji sam ja vama pročitao, ne sme da se sad tu zaustavi i da krene da proba da uspostavi nekakve veze po različitim analogijama među tim segmentima, nego mora da čita dalje. Tek kad pročita ceo prvi segment koji se zove Sahrana mrtvih, tek onda može da hvata određene tematske paralelizme i kontraste i onda polako počinje da shvata o čemu je reč. Ja bih sad najpre pomenuo još dve stvari koje otežavaju razumevanje i s kojima čovjek, tako da kaže, mora da se pomiri. Druga stvar, pored diskontirane forme, je ono što bi se moglo zvati žanrovskom neodređenošću Puste zemlje. Jedan engleski kritičar, George Fraser, je vrlo dobro napisao još krajem 50. godina da Pusta zemlja u tradicionalnom smislu nije ni lirska, ni meditativna, ni deskriptivna, ni didaktička, ni satirična, ni narativna, ni dramska poema, mada sadrži elemente koje je povezuju sa svakom od ovih široko shvaćenih vrsta. Šta to znači? Recimo, ako se vratimo ovim početnim stihovima, ovaj segment koji počinje prvi put si mi dao zumbule pre godinu dana i tako dalje, on je izrazito lirskog karaktera.
Da ne kažemo romantičarska poezija.
Recimo, kao što je ovaj drugi segment sa nizom starozavetnih paralela i asocijacija svojim profetskim tonom nagoveštaje onog što će se videti tek na kraju u završnom petom delu poeme. Dakle, kako spojiti taj profetski i lirski ton i kako i jedno i drugo spojiti sa ovim vrlo sugestivnim početkom gde na početku imate taj vrlo impresivan iskaz, april je najsvirepiji mesec i tako dalje. To je jedan opšti stav koji polako prelazi u ovom stihu, grejala nas je zima što pokriva, na nekakav mnogo više pojedinačni ton, a onda se pojavljuje sa ovim citatom, odnosno ne citatom, nego ovom rečenicom na nemačkom, uvođenje sad neke sasvim konkretne ličnosti za koju na kraju tokom godina jesmo uspeli da saznamo da je bila stvarna ličnost koju je Eliot negde upoznao pre Prvog svetskog rata u Nemačkoj.
Ali nije neka, se znalo odmah.
Ne, pa naravno, niti je to, tako da kažem, nešto što ti je neophodno da bi razumio poemu.
Pa ima dosta i citata iz raznih knjiga, od Biblije do Upanišade, do Budinih tekstova, Šekspir, Dante.
Kako da ne, to je treći.
Zato to treba, zato sam ja rekla, nekako traži jednog čitaoca koji, ako hoće da se udubi više, da zna sve to.
Ne samo to, ta vrlo razgranata intertekstualnost, a višestruka aluzivnost puste zemlje je treća stvar koja otežava razumevanje. Čak i kad znaš manje više sva dela iz kojih je Eliot citirao, čak i da si sva ta dela i skoro pročitao, neće ti to samo po sebi dovoljno pomoći. Zašto? Zato što tih aluzija ima toliko da je čovek neminovno primoran da među njima uspostavi neku hijerarhiju, da kaže ove aluzije su bitne za tumačenje, a ove druge su manje više samo dekorativnog karaktera. Recimo, jedan veliki deo aluzija može da se shvati, i tako je vrlo mnogo i shvatan u međuratnom periodu, kao nešto što podvlači kontrast između nekadašnje slavne ili slavnije prošlosti i bedne sadašnjosti današnjih kulturno osiromašenih industrijskih društava. Ako tako čitamo, jedan broj aluzija tih koje sam pomenuo bit će jasno povlašćen, a neke druge aluzije će otići u pozadinu. Ili možete, zašto po mom mišljenju ima daleko više osnova, da veću težinu date hrišćanskim aluzijama, i starozavetnim i novozavetnim, i kontrastu koji postoji između njih i aluzija na budističke, uopšte klasične indijske tekstove.
I znači, tako, ne može se čitati ni u ključu hrišćanstva na kraju, zato što nije samo to.
Pa, sve
možda
to,
u kasnije poeziji njegove, da.
Sve to traži da čovek posmatra, hteo ne hteo, pustu zemlju kao celinu, i da onda na osnovu nekog doživljaja celine uspostavlja te tematske paralelizme i kontraste, i tako dođe do jednog opštijeg tumačenja. To opštije tumačenje, po mom osjećanju, nikada neće biti ni definitivno, ni konačno.
Kritičar Richards se tumačio u poenu kao emotivni izraz duboke krize vrednosti koje su vladale evropskom civilizacijom pre 1914. Neki su pak govorili da je to ona izgubljena generacija posle Prvog svetskog rata. Ali on se bavio civilizacijom uopšte, savremenom civilizacijom, čini se, pre svega. I on nije to bio. To je jedino što možemo da zaključimo, da to nije bio njegov kontekst pisanja.
Ne,
Prvi svetski rat kao.
Ne, sam Eliot je u jednom pismu iz 29. godine poznatom engleskom piscu Morganu Forsteru napisao da je pusta zemlja mogla biti to što jeste, da bi bila to što jeste i da nije bilo Prvog svetskog rata. To na neki način može da deluje paradoksalno, zato što pusta zemlja govori o krhkosti civilizacije, ili ako hoćete o krhkosti civilizacija, na isti onaj način na koji su mnogi govorili, recimo Paul Valéry u jednom tekstu koji je Eliot sigurno čitao i koji je možda malo i uticao na njega, gde su ti ljudi to govorili na osnovu iskustva, tragičnog iskustva Prvog svetskog rata. Eliotovo uverenje u krhkost civilizacije nije imalo to neposredno istorijsko poreklo. Kod Eliota je to bila posledica njegovog dubljeg upoznavanja, bar delom posledica njegovog dubljeg upoznavanja sa indijskom kulturom, tako da nije čudno što je on na kraju ipak 27. godine rešio da se vrati, bio primoran nekim unutrašnjim imperativom da se vrati hrišćanstvu.
she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold.
Eko. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Pariski život, drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber, Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Eko.
U studiju Radio Beograda 2, emisije Klub 2 je gost Leon Cohen, koji je preveo i napisao jedan veliki pogovor za Pustu zemlju Eliota. Ovo je godina stota, kako je ova knjiga objavljena. Mogla bi sad već da postavim vama pitanje o njegovom odnosu sa Poundom. Čini mi se da je on ključan za ovu poemu. On je dosta tu, da ne kažemo, pomagao, čitao prvi rukopis, sređivao, i mnogi kažu da je možda zahvaljujući Poundu upravo smo dobili ovakvu Pustu zemlju. Da li možemo tako da kažemo?
Pa, sasvim sigurno da možemo, to je govorio i sam Eliot. Evo, možemo da potražimo, da ne bude nikakve sumnje, šta je sam Eliot.
On je u stvari zbog Pounda i ostao u Engleskoj, zato što su se tu i družili, on je dobio mesto na Harvardu, profesorsko, ali ostaje u Engleskoj. To je u stvari, dobro, on je rođen u kraju gde se engleska kultura vrednovala u Americi, tako da ne čudi.
Evo šta je sam Eliot rekao negde odmah posle Drugog svetskog rata, kad je Pound, kao što znamo, bio prvo zatvoren kao izdajnik od američkih vojnih vlasti u Italiji, a zatim prebačen u Vašington da mu se sudi za veleizdaju, a onda je na suđenju proglašen mentalno nesposobnim da izdrži suđenje i prebačen u mentalnu bolnicu ili ako hoćete ludnicu, gde je proveo 13 godina dok nije pomilovan i pušten. Dakle, u tom trenutku kad o Poundu ogroman broj ljudi po samom svršetku rata jedva da je neko imao bilo kakvo povoljno mišljenje, Elliot je napisao jedan članak o Poundu i objavio ga u čuvenom čikaškom časopisu Poetry, poezija, gde je Poundovim zalaganjem objavljivan i Elliot na početku svoje karijere za vreme Prvog svetskog rata. Evo šta kaže Elliot. U Parizu sam, misli se Poundu, 1922. godine predao rukopis jedne nesređene, haotične poeme, to je bila Pusta zemlja, koji je izašao iz njegovih ruku sveden otprilike na polovinu u onom obliku u kojem je štampan. Voleo bih da verujem da je taj rukopis s izbačenim delovima nepovratno izgubljen, ali bih s druge strane želeo da Poundove intervencije na njemu budu sačuvane kao neoboriv dokaz njegovog izuzetno kritičkog dara. Da sad dodam nekoliko važnih, a i istovremeno krajnje zanimljivih činjenica o Pustoj zemlji i njenom prvobitnom rukopisu. Elliot je imao jedan rukopis koji je bio dvostruko duži od objavljene Puste zemlje i koji, usput da dodam, nije ni sadržavao završni peti deo, i taj rukopis je zaista, kao što on ovde kaže, tu nema nikakvog preterivanja, bio nesređen i haotičan. Elliot, koji je tada doživao usled raznih...
Imaju neke mentalne i on probleme.
Usled raznih napora, pritisaka, bračnih nevolja, porodičnog pritiska, što je ostao u Engleskoj, koji je radio u banci kao vrlo uspešan činovnik, a istovremeno osjećao da ima mnogo da kaže, ne samo kao pesnik, nego i kao kritičar. On je prosto preuzeo na sebe jedan teret koji bi verovatno slomio i mnogo čvršćeg i manje senzibilnog čoveka. On je morao da ode lekaru, na preporuku lekara je zatražio odsustvo.
Bio u Švajcarskoj, tako?
Zatražio odsustvo od svoje velike banke koja mu je to odsustvo i to plaćeno odsustvo dala na 3 meseca. On je onda pokušao da ode u jedno mesto pored Londona da se malo oporavi, video da to ne ide i po preporuci Aldousa Huxleya, čiji se brat lečio u Lozani kod jednog psihijatra, rešio da i, on, da i sam ode tamo. Poneo je sa sobom, naravno, rukopis Puste zemlje, ali se zaustavio u Parizu, gde je Pound prešao da živi iz Londona neku godinu dana ranije, i ostavio Poundu taj rukopis sa molbom da mu on da neke primedbe kada ga pročita. Otišao je u Švajcarsku, tu je vrlo dobro prošao kod tog psihijatra, vratio se oporavljen, ali što je još važnije, tamo je vrlo lako napisao sadašnji peti deo poeme. Dakle, nije sasvim tačno ovo što on kaže, da je poema iz Poundovih ruku izašla onako kako
nego
mu
je prvi del.
Onda prva 4 dela, jer na petom delu Pound praktično uopšte nije intervenisao, njim su i Pound i Elliot bili vrlo zadovoljni. Ali je tačno da je od ta prethodna 4 dela, koja ni po čemu nisu nagoveštavala šta će na kraju biti Pusta zemlja, od ta 4 dela Pound je gotovo genijalnim intervencijama stvorio ovo što danas čitamo. Pound je zaista pomogao Elliotu, kao što se ponekad kaže da skulptor iz bloka mramora uspeva da izvuče da isklaše ono što je konačan kip, konačna statua, Pound je to zaista uradio sa pustom zemljom. Tako da je Pound na 100 načina pomogao Eliotu i praktično je Eliot na kraju usvojio sve njegove savete. U tom smislu je potpuno opravdano što je prvi put objavljujući pustu zemlju u knjizi
posvetu napravio.
Eliot dodao posvetu za Ezru Pounda il miglior fabro, jel, to je jedan izraz iz Dantea za Ezru Pounda, boljeg stvaraoca, boljeg umetnika. Pound nije mogao dobiti lepši kompliment.
Žao mi je što nemamo vremena za duži razgovor, jer o Eliotu, pogotovo na ovu stogodišnicu objavljivanja Puste zemlje, može se mnogo reći. Vi ste mi nešto, dok smo pričali pred emisiju, pomenuli da posljednjih 30 godina je dobro, objavljeno je dosta od Eliota, celokupna prepiska, proza, 8 tomova, tako da se sagledava Eliot ponovo.
Ja sam tek kad sam uzeo da pišem ovaj tekst o pustoj zemlji i shvatio koliko su mi u povoljnijem položaju nego raniji čitaoci. Dakle, objavljena je celokupna Eliotova kritička i teorijska proza, to je začuđujuće opsežno, to je 8 debelih tomova, i objavljena je ne celokupna prepiska, ali celokupna prepiska do kraja 30. godina prošlog veka, dakle, onaj deo prepiske koji je najrelevantniji za pustu zemlju. To nam zaista omogućava da sagledamo Eliotovu poemu sa iscrpnošću koja ranije nije bila moguća, i red je da dodam da je 2015. ako se ne varam, izašlo i kritičko izdanje Eliotovih pesama koje je priredio zajedno sa jednim mlađim kritičarem, Christopher X, možda najveći živi kritičar poezije u anglosaksonskom svetu. Sa svim tim izvorima, ako čovek ima želju da se udubi, on može pustu zemlju da sagleda onako kompleksno kako to ranije nije bilo moguće.
Zahvaljujem se Leonu Cohenu na gostovanju emisije Klub 2. Nadam se da ćete prevoditi još tako zanimljivih knjiga poput Bodlerovog Cveća zla ili Eliotove puste zemlje.
Pa nisam siguran, čovek prevodi rado i sa nekim izgledima na uspeh ono što, tako da kažem, čita celog života. Nema mnogo pesnika, ako ne računam klasične pesnike kao što je Šekspir, koje sigurno ne bih pokušavao da prevodim, ali nema modernih pesnika koje sam ja tako dugo i tako pažljivo čitao kao što sam čitao Baudelaire i Eliota.
Dobro, to su trajne vrednosti književne i svake druge. Zahvaljujem se još jednom. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Klub 2. Sa vama su bili Nena Đorđević, Zoran Tasi, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
It's really just the same old me. You're gone.
with so many things, but the thought of losing you, it damages my mind. I still recall your love most of all when those old memories come around. Oh, Sherry, it's just the same old me. You're gone.